Izkinontatik idazten dizut, azken aldian bezela. Egia da bai sasoi honetan, hotza egiten duela.
Orain dela hilabete inguru, Ibili Elkarteko kide batzuk Eguzki Irratiko estudiotik pasa ziren. Haiek egiten duten lana azaltzera. Batez ere, elkarte honetan mugikortasun urriko pertsonek mugak gainditzen dituzte. Bai bakoitzak bere buruari jartzen dizkionak, bai jendarteak bakoitzari jarritakoak.
Erraz orgindu nautela. Azken bidaia ez duzu izan.
Elkarte honetan ezagutu nuen pertsona batek horrela esan zidan. Ibili Elkartea ezagutzea oso ongi dago, baina jendea jakiteko zenbat gauza egin daitezkeen aurki gurpidun batekin nire bidaia kontatu nahi ditut. Carmen du izena pertsona horrek.
Baina ez da hain gauza erreza zuekin beti oroitzen bai.
Bere begietan bizitzaz maitasuna nabari zen, eta berak muga asko gainditu ditu. Izan ere, bidaiatzen duen aldiro beste muga bat gainditzen du.
Orain goizean goizik hartzen du mende balderako trena.
Gaur, Territorio Libre bakarra zaioan, Carmenek gurekin bat eginen du, eta mugikortasun urriko pertsona batek nola bidaiatzen duen kontatuko digu. FM-ko 107.7an eta 91.0an gaude. Hemen, Eguzki Irratian. Asteragoaz.
Bizitzak sarri erakusten du, badena eta ez dena, inoiz latzartu banindu ere.
arratsaldeon guzti guztiei, osteguna da, arratsaldeko seia dira, beraz, hau da zuen territorio, libre, bakarra, zaioa, ongi etorri guzti guztiei. FM-eko 107an entzuten baldin baduzu Eguzki irratia, horrek izan nahi du Iruñan zaudela, bestela Iruñarrian baldin bazaude Eguzki irratia entzungai 91.0an eta mundu osoan eguzki.eus web atalean. Eskerrik asko entzuten gaituzten guztiei, benetan, bihoz bihotzez, eta bereziki ekonomikoki laguntzen gaituzten guztiei, zue gabe Eguzki irratia ezen existituko. Oraindik ez zara Eguzkide, ez izan zalantza gehiagorik eta sartu gure web atalean eguzki.eusen eta han aurkituko duzu informazio guztiak. Egin zaitez Eguzkide, ez zara damutuko. Gaurko saioan beti bezala hasiko gara gure gaurko elkarrizketarekin. Elkarrizketaren ondoren San Francisco eskolako aurrak pasatuko dira gure estudiotik eta amaituko dugu gaurko saioa Oihu Isila atalarekin eta Euskal Agendarekin. Gogoratu gurekin harremartan jartzeko dugula helbide bat, territoriolibre@eguzki.eus helbidea, eta besterik gabe, hasiko gara gure gaurko elkarrizketarekin. Sarreran esan bezala, ibili elkartean ezagutu nuen pertsona dugu gurekin, Eguzki irratian, arratsaldeon, Carmen.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei, zuei, gonbitea gaitek.
Eta, bueno, pues Carmenek nola bideratzen duen aurki gurpidunean mugitzen den pertsona bat azalduko digu. Eta, azken finean, zu Carmen esan zenian bezala, aurki gurpiduna ez da zama bat, edo ez da zamarik izan behar, baizik eta tresna bat, ez?
Ez litzateke zama izan behar, gaur egun oraindik bada, baina, bueno, ni badute esperantza etorkizunean hau ere gainditu alizango dela, ba, gizarteak eskaintzen dituen prestakuntzak lortuko dutelako gainditzea gaur egun arazoa den egoera hau.
Eta, bueno, horitzen naiz, elkar ezagutu genuen egunean, esan zenidala, nik nire bidaia kontatu nahi ditut, zeren batez ere jendea pues, jakiteko, naiz eta gurpidun, aurki gurpidenean ibiltzea, ibili, ba, gauza unitz egin daitezkela, ez? Eta batez ere, zuri gustatzen zaizkizu bidaiak, ez?
Bai, niri ikaragarri gustatzen zaite bidaiatzea, nire bizitza osoa daramate bidaiatzen, aldudan neurrian noski, eta ni bai, esan nahiko nuke, naiz eta zaila izan, disfruta daitekela, eta nik asko disfrutatzen dute bidaietan.
Eta bidai horiek prestatzeko, imaginatzen dut, bueno bidai guztiek bezala, joan aurretik prestatu behar da bidaia, nola egiten duzu?
Ba, egia esan, aulkiarekin bidaiatzeko dena planifikatu behar duzu, ahalik eta gutxien improvisatu, eta hasiera da, bueno, guztien hasiera bezala, nora joan behar duzun erabakitzea lehenengo, bueno, nortzuke joan behar garen noski, baina gero hortik aurrera jazten da benetako bidaiaren mamia. Lehenengo garraioekin hasten da, hegazkinean joan behar baldin baduzu txartelak hartu eta ondoren telefono konkretu batetara deitu behar duzu, esateko ze motatako laguntza behar duzun, trenean joaten baldin baztara gauza berdina, trenak badu, trenean bidei bat egin behar baldin baduzu, badu bere arrestasuna, zeren zere aulkiarekin joaten zara, badago horrelako leku apropos bat, horrek badu baita ere beste arazo bat, eta da tren bakoitzean bakarrik badagoela leku konkretu bat, orduan beste norbait ekartzen baldin badu hori, ezin duzu bidaiatu zuke pentsatutako egunean. Beraz hori ere ba, oztopo bada. Eta gero esaten...
Badago, trenetan badago kopuru finko bat, eta ezin duzu bilatu pues, beste pertsonale... hartuta baldin badu bidaia, ez?
Hori da, hemendik esatu baterako, hemendik Madrilera bidai bat egin nahi baldin baduzu, beste persona batek hartu baldin baduzu zure leku hori, bueno, zurea ez den leku hori, noski, ba ez daukazu bidaiatzerik, orduan beste egun batean saiakera egin behar duzu, eta abar.
Eta toki bakarra baldin badago?
Bakarra dago, bai. Orduan, ez du pentsatu baldin baduzu, ez dakite, abenduaren 12an bidai egitea, ezinezkoa da beste batek hartu baldin badu. Plaza bakar bat dagolako. Hori ere oztopo bat, lehen esaten nuen bezala. Uhum. Eta gero, hegazkinen egin behar baldin baduzu bidai bat, ba, planifikatu behar duzu oso-oso ondo eta pentsatu, bueno, aulkiak eramateak zer suposatzen duen, beste persona batek lagundu behar zaitu, zeren eta aulkiaren pieza batzuk ekendu behar dituzu, maletan sartu batez ere, ez pieza horiek galtzeko, pieza horiek ez estropeatzeko, ez izurratzeko, orduan hori ere planifikazio horretan barne sartzen da. Eta gero zer esanik ez, begiratu behar duzu, joan behar duzun herrialdean, ze oztopo aurki ditzakezun, nola oztopo horiek gainditu, ze garraio dauden herrialde horretan, gero hotelak, hori izaten da baita ere izugarrizko abentura. Hotelak kontratatzerakoan, batzutan zuk zeru ekabuz egiten duzu, baina zuetariko edo nork egiten alduen bezala ezin da egin, adibidez. Oso erresa da gaur egun interneten hotel bat aurkitzea, ba, prezio aldetik zuri iruditzen zaizun prezioan, baina aulkiarekin bidaiatzerakoan, internetetik oso zaila da, zeren hor gehienetan ez da agertzen ze egokitzapen maila duen hotel horrek. Orduan, edo deitu behar duzu telefonoz personalki eta detaile guztiak eskatu, edo bidaia agentzi batean esan behar duzu espreski zer behar duzun. Esate baterako, ba, izan behar da logela egokitu bat, izan behar da komuna egokitua, dutxa zoruan egon behar da, ez du izan behar koskarik, orduan hori dena planifikatu behar duzu hemen zaudenean. Eta naiz eta estu dena planifikatu eta dena kontrolatu duzula iruditu, gero iristerakoan ba, sorpresa asko egoten aldira.
Beti daude sorpresak, ez?
Beti daude. Gehienetan ez dira, bueno, gehienetan, beti ez dira izaten atseginak, baina atseginak ere egoten dira.
Eta adibidez, prezioaren aldetik... Prezio berdina da, zuen zu behar dituzun gauzak, edo dira garaitzkeagoak, ba, pues hori, pues, logela bat egokitua izateagatik, edo...
Ba, baira, orain jendeak esaten duen bezala oso galdera interesgarria egin duzu. Kontua da, ba, adibidez, jodezagun nik joan nahi dudala, ez dakit, ba, hostal batetara. Ba, ezin izkoa izaten da, zeren normalean hostal kategoria duten... alojamendu horiek ez dute izaten logela egokitu bat, orduan joan behar duzu kategoria handiago batetara, horrek suposatzen du noski, pues ekonomikoki ere aldaketa noski.
Oso ongi, eta abidezu aipatu duzu batxutan agentzietara joan behar duzula, ba, jakiteko ze baldintza doden zure pues hori, ba, jaten zaren tokira. Eta normalean egiten duzu agentziaren bidez, bidaiak edo zuk ere zure kabuz?
Gehienetan nere kabuz. baina agentziaren bidez egin izan dut modu solte batean, adibidez estatu batutara joateko hotelak agentziaren bidez egin. Beraiek han badituzte persona batzuk eta orduan informazioa estu lotuta izateko bai hartu izan dudala hotela agentziaren bidez. Eta gero bidai oso bat, agentziaren bidez aurten izan da lehenengo esperientzia, eta gainera hemen bide bat ez bai esan nahi dela, travel experience, eta izan da oso bidai ona, beraiek bolkatu inderelako bidai horretan, baina salbu espena da. Normalen oraindik bidaia agentziak ez daude ohituta, zuk egiten zuen eskaera horietara, ez dute hori kontrolatzen, eta orduan nahiko zaila izaten da. Aurten izan da, baina bueno, beraien berezitasuna da, ohituta daudela, aurkidunen bidaiak antolatzea, orduan izan da benetan oso esperientzia ona, zentzu horretan.
Orduan badaude agentzia batzuk edo pizkat espezializatuagoak edo
bai,
olako bidaiekin edo?
Bai, nik aurten gu izan ginen abuztuan eta justo maiatzen edo horrela, bueno, nik ohitura dut interneten maiz saltzeatzeko bidai mundu honetan, eta orduan topatu nuen hau, Andorran dagoen agentzia bada, eta aurten topatu nuen travel experience agentzia hau, eta beraiekin harremanetan jarri, eta bai, badute beraiek bide bat egina mundu honetan eta oso ongi egiten dute lan gainera.
Bueno, hitz egin dugu pizket bidaiaren prestakuntzari buruz, baina behin bidaia prestatua, soa zara, eta iristen zara, eta han, zer?
Iristen zara eta sorpresa. Gerta daiteken lehenengo gauza da, aeroportora iristen zarela, eta zure aulkia ez da inondik inora agertzen. Zeren hau da beste gauza bat esan nahi nuena. Aulkian bidaiatzen duzunean, zure aulkia bodegan sartzen duzu, eta protokolo estu bat ez dago nola tratatu behar duten zure aulkia. Zeren jendea, bueno, abetik kezkatzen da, maletak galdu edo ez galdu edo noski hori, izan daiteke garrantzitsua, baina aulki baten kasuan hori ja ez da garrantzitsua, baizik eta da hil edo biziko gauza, nere hankak edo nere aulkia da. Orduan iristen zara aeroportu batetara eta hor askotan. Non dago nere aulkia, eman behar didate, batek esaten dizu, ez dakigu guk, joan beste mostradore honetara, hemen galdetu, eta horrela egoten altzara lasai asko ordu bete bat, eta klaro, horrek daraman egoera urduritasuna agertuko teda ez oteda, izaten da benetan oso momentu delikatua. Hor mantendu behar duzu ahalik eta hotzena, ahalik eta lasaiena, naiz tabarnetik, bueno, tripak
zutan egon.
Bai, zutan egon. Gainera, mantendu behar duzu lasai, batez ere zure inguruan dauden taz pentsatuz, zeren zu jartzen baldin mazara jaera bat urduri zure inguruan daudenak ere, ja ez duzu ezer egiten, ez, bideragarria. Eta orduan hor, pixka bat, trebetasun sozialak erabili behar dituzu, leku batetik bestera joateko, modu edukate batuan esateko, mesedez, garrantzitsua da, eta bar, eta denbora pasa ala, joaten zara zuere tenteago jartzen, eta bueno, orain arte dena den ere ulkia beti agertu izan du da, eta alde horretatik ez dut izan arazorik. Arazo izan dut, bai, bi esperientzia txarri izan ditut, bueltatzerakoan bideietik, aulkia tratatu dute maleta bezala, orduan bidali dute zintan, eta bi aldiz aulkia izurratu zitzaidan, baina oraingoz suertez zeren izan zen bueltatzerakoan, eta hori beti ere, bueno, erresagoa da eramatea, ez? Bueltan izatea, eta ez iristen zarenean beste herrialde batetara. Horrazten da lehenengo sorpresa.
Eta gero ja, pues, aeroportutik atera eta...
Eta gero beste sorpresa batzuk, orainarin ez dena negatiboa esaten, eh? Gero positiboa ere esateko denboratxo bat izan nahiko nuke, baina gero adibidez anekdota gisa kontatuko nuke, ez? Hemendik lotuta eraman Erromako bidai bat. Hemendik lotuta eraman, hotelarekin zuzenean hitz egin, nola zegoen prestatu, alogela eta bar, dena perfecto, dena oso ongi, eta ara iritsi eta recepzioan egon eta bapatean ikusten duzu lau eskilara maila igogailua hartzeko. Eta esaten duzu, baina nola da posible, logela egokitua, oso ongi egokitua, esan ziguten hemendik informazio eskatu genuenean, eta ara iritsi, eta lau eskilera. Ordan esaten duzu, jazta, ja, logela soberan daukat, ez din badut igogailu hartu, eta gainera nire lagun batek esan zuen, banoa ikustea logela nola dagoen, eta benetan logela perfektoa. Eta esaten duzu, ber, nola daiteke logela egotea perfekto oso ongi egokitua, eta lau eskilera maila. Bueno, horra zibertzara ja beste hotel bate aurkitu beharrean, eta klaro, han bertan zaude, erroman zaude, zu joan zara zerekabuz eginda prestaketa guztia, eta geroan improvisatu behar duzu, hasi behar duzu berriro zerotik, beste hotel bat topatzen, bueno, horrelako abinturak izan ditugu.
Alare, holako oztopo guztiak gainditu behar dituzu, eta alik eta ezagit,
humorearekin,
hori da.
Bai, humorearekin, ostasun pixka batekin, lehen esaten nuen bezala, eta beti ere presente izanik, bueno, ongi zauden bitartean, eta hori da, nik azken urte hauetan esaten dudana, ez? Ongi nago. Logela bat topatuko dugu, zubipean ez dute gara geratuko, ez? Orduan, bueno, pues, horrekin ja mugitzen zara, baina jakin behar duzu baita ere hori pues, mugitzen, eta galdetzen, eta ba, resorte asko jarri behar dituzue martxan zure aldetik.
Eta adibidez, bueno, herrialde haunitzetan egon zara, bai Europan, bai Marroko zen uste dut, Amerikan, jendeak nola ikusten zaitu da zer, esaten dizu, ezakit, adibidez, azken herrialdean,
Costa Rica
egon zinen, eta jendeak zer esaten dizu?
Bueno, ba, Costa Rican justo aurten egon gara, eta jendeak zer esaten diren, bueno, bidaiatzen duten batzuk esaten dizut, ahi, ze valientea, bueno, horrelako komentarioak orokorrean. Eta gero, bueno, jarrera dena den baita ere, a ber, horrelako gertakizun txarrak aipatu ditut, baina beste aldekoak daude baita ere ugari, eh? Jendea benetan bolkatzen da, laguntzen zaitu, eta horrelako sensazioa dut, benetan erreala, sensazio erreala, eta jendeak izugarri laguntzen zaituela ere.
Zetzeren, nik ere, oza, asko bidatzen dut, eta beti kanpoan aurkitzen dudan jendea oso jatorra da, oso atsegina, laguntza emateko prez, eta zure kasuan ere ez.
Bai, bai, nik dudan esperientzia da alde horretatik oso positiboa. Eta herrialde gehienetan begira nik bai izango nukela erreztasun gehiena jendearen aldetik eta gero baita ere botere publikoen aldetik eta gauza hobe gestionatzeko topatu dut Estatu Batuetan. Ba, Estatu Batuetan ni egon naiz bakarrik New Yorken eta Chicagon eta duten jarrera da benetan Europan baino aurreratuagoak esango nuke daudela hildo horretatik. Eta bai kaleko jendea edo baita ere esaten nuen bezala entitateen aldetik ere. Hor da jarrera bat oso ona eta lagungarria.
Oso ongi. Bueno, ba, pizkanaka amaitzen ari gara gure elkarrizketa, baina joan aurretik, hori zan bezala, Tokio nintzetan, egon zara, ze tokitan, edo ze txinda, edo zein izan da zure toki gustukoena edo oroipen onena duzun tokia?
Bueno, oroipen onak ditut, egia esan, joan naizen leku guztietatik oroipen zoragarriak ditut. Hemen orain horrela labur biltzeko, bueno, lehenengo egin New Yorkera lehenbiziko aldiz joan nintzen hori, bueno, dute erabate grabatua. Pues, esperientzia zoragarria. Eta bi edo hiru bakarrik esateko astia dudanez, gero esango nuke aurtengo bidaia Costa Ricakoa izan dela, bueno, izugarria. Berez Costa Rica herrialde zaila ulkiarekin joateko, teorikoki, baina bertako jendeak kolaboratu duena, izan da ikaragarria, bueno, izugarria, eta orduan Costa Rican egin ditut hainbat ekintza, ba, nola esango nukenik, aulkiarekin joan gabe, egiten aldituzun ekintza berberak egin ditut nik, eta hori dena izan da jendeari esker. Eta hori benetan esango nuke, bueno, izugarri izan dela.
Eta ze tokia nahiko zenuke ezagutu? Zein
Bueno, ni joango nintzateke munduko zulotxo edo lekutxo guztietara. Baina horrela hitz egiten badugu ze plan ditugun edo, ez dakit gero zertan geldituko den, baina izan daitezke hiru aukera. California osoa egitea, San Franciscotik hasi eta gero ba, Las Vegasaren iritsita, hori izan daiteke aukera bat. Beste aukera bat, Japon izan daiteke. Eta hirugarren aukera Hego Afrika. Orduan hiru hoietatik ia posible den bat ateratzea.
Edo bestela hiruak.
Hiruak ez da posible.
Ez.
Hiruak ez da posible izanen bat ateratzen baldima da hoietatik ia pozik nengoke.
Bueno, ba, pues eskerrik asko Carmen, gurekin egoteagatik, hemen guzki irratian. Eta joan aurretik, nahi baduzu zerbait gehiago esan, antxe duzu mikroa, nahi duzuna.
Bueno, lehenengo eskerrik asko, aukera hau emateagaitik, eta nik bakar-bakarrik esan nahiko nuke alde batetik. Mugikortasun murriztua dugun personok bidaiatu genezakela, nik animatuko nuke, zeren edonor animatuko nuke. Iruditzen zaidalako irabazten duzuna, beti dela askozaz ere gehiago ratu txarrak baino, askozaz ere, eta oso aberazgarria dela benetan bidaiatu. Zer da, nik animatuko nuke edonor. Hori da esango nukena. Animatzeko, aurrera egiteko, eta bueltatzen zarenean ahaztu egiten dituzula momentu txarrak eta beti gelditzen zarela momentu honekin. Eta horiek askoz ere gehiago dira eta bihotzen askoz modu sakonagoan gelditzen zaizu gauza positiboak.
Bueno, ba, entzun duzue, guzki entzuleok, edonork bideiatu aldu eta hemen gaur entzun dugu adibide argia. Eta, bueno, ba, esan bezala, eskerrik asko etortzagatik. Eta ea, ikusten dugu elkar Hego Afrikan edo Japonean.
Ia, ojala, ojala. Bueno, eskerrik asko zuei, ongi segi.
Vale, aio.
Aio.
Jarraian, San Francisco eskolako aurrak, territorio libre bakarra saioan. Ez utzik egin!
León, eguzki irratiko entzule guztioi. FM 107.0 sintonian zaude. Zuekin Francisco Deuna eskolako 5. eta 6. mailako ikaslok gaituzue.
Gaurkoan 6. gerako ikasleak Irie, Julen, Adrian, Urko, Maialen, Olga, Jone, Aritz, Ane, Iker, Alai eta Luna gala. Aurkezpenanetan Gani, Xabi eta Mikel gaitu zuen.
Agindari tartetxo bat eskainiko diogu. Zuekin Ilies, Adrian eta Julen. Kaixo irukote! Gaur, jaian dia ospatzen da Iruñean. Seguraski ekitaldien bat egiteko aukera izango dugula. Zer aurkeztuko diguzue?
Oso ekitaldi interesgarria. Alesta, Ilies?
Bai, noski. Gaur abenduak iru, euskaren nazioarteko eguna da. Ba, aldakizue, Mexikon, Bartzelonan, Washingtonen, Buenos Airesen eta Parisen ere, euskara goraipatzen dela egun honetan?
Horize baietz, egunen zehar, ekitaldiak egon dira, eta arratsaldeko 8:00 Baluarte Jauregian Iruneko Orfeoiak kontzertu bat eskainiko du.
Oraindik joateko aukera duzue, nahi izatekotan txartelak salgai daude, baina hau eta dena, Julenek erakusketa baten informazioa dakar, baietz Julen?
Bai, oso informazio zehatza eta ona da, Adrian. Henry Moore artistak egindako esposizioa 2016 urtarriaren 10 arte Sarasate pasalekun egongo da ikusgai. Bertan, 6 eskultura desberdin ezagutzeko bizita gidatu batzuk daude. Interesarturik bazraudete, 010 telefonora deitu. Berriz diot, 010 telefonora deitu. Espero dut asko gozatxa ikusten.
Horiek aukera gutxi batzuk baino ez dira. Pelikula, kantzerki eta besterakoak ere aurki ditzakezue hemendik aurrera. Ernegon eta ez galdu, ongi pasatuko duzue eta...
Ondoren, eskolako albistei une bat eskainiko diegu. Kazetari lanetan Urko eta Maialen daude. Aurrera!
Kaixo entzuleok, baldakizue Frantzisko Deuna ikastetxean web horri berria daukagula. Guri irakaslek, San Fran irrati izena duen webgunea sortu dute. Bertan, emititzen ari diren programak entzuteko aukera paregabea izango duzue. Ea gustatzen zaizuen.
Zer interesgarria Urko, ba, horrekin batera, esan behar dizut, oraingo albistea ez dela nola nahikoa. Eskolako handienak, hau da, 6. mailakook ondo pasatzeko eta euskeraz mintzatzeko jolas batzuk prestatzen ditugu. Jolas hauek patiorduan egiten dira ostiralero. Horrela, ikasleek aukera ona dute haien artean harremanatzeko eta lagun berriak egiteko. Euskaraz!
Eskolan sortu diren albisteak entzun ondoren, gure irratsaioarekin jarraituko dugu. Hemen ditugu gelako musikazalea morratuak. Ematen dizkiguten gomendioei kasu egingo diegu. Zein da zuen proposamena, Jone, Aritz eta Olga?
Bi proposamen egingo dizkizuegu. Ongi iruditzen zaizu, Aritz?
Bai, noski, lehenengoa zer esate taldearen kanta da. Eta zu gabe du izena. Aurrera!
Bueno, don, zu gabe asko zobe, yeah! Itxu, zure zarekadak. Esan ez gizu niko oso guztiak. Bidaren izkizu bezu
gure rokerio puzteko baino ez dira.
Eta bigarrena, herri kanta, oso hunkigarria eta polita da. Esango diguzu zein den, Olga?
Bai, nire herriko neskatxa maite izeneko abestia da. Benito Lotxundik sortutako kanta bat da. Entzun dezagun.
Musikazaleek abesti ederrak ekarri dizkigute. Eta orain, literaturaren garaia iritsi da. Gurekin han eta Iker daude. Irakurri duten gustuko liburua aurkeztuko dizuete. Aurrera!
Gaur oso liburu interesgarria ekarri dizuegu, bai etzane.
Bai noski, bere izenburua Orkestra Lurtarra da.
Alaxe da ane, Orkestra Lurtarra Arkaitz Kanok idatzi du. Eta marrazkiak Joke Mitxelenak sortuak dira. Argitaletxea Elkar da, baina zeintzu dira protagonistak?
Liburu honen protagonistak Lurruneti Bizkiak, Alika eta Osoki dira. Bikiek trompeta jotzen dute, Alika biolina eta Osoki aldiz triangelu jolea da. Ez da, Iker?
Bai, Manu orkestrako zuzendaria da eta jendea bilatzen ari da orkesta bat osatzeko. Lortuko aldu?
Irakurri beharko duzue jakiteko. Gure iritziz, historio hau bukaeraraino arritaz jarraitzekoa da. Eta ziur naiz, momentu goxoak pasako dituzuela ere. Ez arete damutuko.
Hau izan da gure liburuaren aipamena. Espero dugu gustatu izana. Irakurri liburua, gozatuko duzue.
Ezazue gure daunek aurkezutako liburua. Horrela jakingo duzue nola bukatzen den historio zoragarri hau. Piskanaka, azkenera urbitzen ari gara, Xabi.
Bai, Mikel, gaurko saioa bukatzear dago. Dagoeneko, Lunak eta Araik jolas bat proposatuko dizuete. Baina, lehenengo, aurreko asteko irabazleen izenak esango dizkigute. Nahi duzuenan, bikote!
Aurrera jarraitu baino lehen, aurreko asteko asmakizunaren erantzuna esanen dugu. Salsipuedez izeneko kalea zen tokia, eta irabazleak hauek izan dira. Seigarren amaiako Bitori irakaslea, Arai Alberdi, Jonei Josa, Xabi Maestu, laugarren amaiako Aimar Tirado, eta hirugarren B gelako guztiak. Horrela da, Luna?
Bai, zorionak guztiei, eta orain, aste honetako asmazan zerote da, jolas egingo dugu. Prest, hasiko gara.
Bai, entzuleok, adi egon pistak ongi entzuteko. Asmazan zer izango ote da? Alde zaharrean jaio zen. Izena oso ezaguna da. Bere etxea mantentzen da, eta gure eskolatik oso gertu dago. Baina hori da guztia, Luna?
Ez, errezago izateko beste pista batzuk emango dizkizuegu. Baina, adi, bertso moduan esango ditugu.
Frantzian ikasi zuen ta Paris iria, oso famatua da ta musikaria, bere instrumentuak bazuen aria, abesti asko sortzen eta da egia.
Ongi entzun duzu, eh? Orduan, ordoa galdera. Zein da pertsonaia? Berriz diot, zein da pertsonaia?
Erantzuna txukun idatzi eta eskolako sigarren angelara eraman. Helduko den urrengo abenduaren 17an, irabazleen izenak esango ditugu. Segi aurrera eta zorte on, buruari eragin.
Iritsi da. Xabi, Mikel, gaurkoz bukatu da gure saioa. Zuen gustokoa izan delakoan, agurtzen dugu elkar. Datorren abenduaren 17an, 5. mailako ikasleak zuekin egonen dira. Bitartean, aste onak igaro ditzazuen espero dugu. Aio, ondo izan!
Orain, gure baitan daukagun sentimen kritiko hori entzungo duzu. Oio isila badator! Amargarren amarkadan Neugorriak taldeak hipokresiari stop abestia jotzen zuen. Oraindik gitarra horiek eta letra hori ditut buruan. Lehenengo gunean egunkaria irakurri bitartean, kanta derau ozenki jarri izan behar nuen, berri nazkagarriek eraginez. Egunkariko lehendabiziko orrialdean, Abel Azkonaren erakusketak sortutako iskanbila agertzen zen. Argazkian, mila inguru kristauak otoitza egiten ari ziren. Azkonaren arima zalbatzeko. Jainkoa, munduan arazorik ez duenez, gure irira etorri zen izugarrizko iraina konpontzera. Eta behin jarrita, bere kontu korrente guztiak eguneratu zituen. Nik oso pertsona sinez bera naizenez, imaginatzen dut jende guzti hau ere kalera atera zela. Kardinal, obispo eta paisa pederasta guztien arimaz, otoitzea egiteko. Imaginatzen dut, apaisa batek ume bat bortzatzen duenean, beste toki batera ez dutela begiratzen. Baizik eta zalaketan jarri eta kandela pare bat pizten dutela. Badazpada ere. Bestela, ez dakit jainkoaren munduan, baina nirean hori hipokresia da. Alare, hipokresia handiena Eliza erakundearena da. Nik moja eta paisekin ikasi nuen. Txikitatik, Jesus eskuzabala zela, pobren artean bizi zela eta hauek laguntzeko bizi izan zela, erakutsi zidaten. Gaur egun, bere doktrina jarraitzen duen erakundeak guztiz kontrako izaera du. Munduko erakunde aberatsenetariko eta poteretsuenetariko bat da. Ahaztu du nondik datorren eta gainera. Moraltasun lezioak ematen dizkigu. Hau hipokresia hau. Elizaren bekatuekin jarraituko banu. Azalduko nituzke Nafarroan eta hainbat tokitan bere izenean jarritako hainbeste propietate. Iesak hildako afrikarrak, preservatiboak ez banatzeagatik. Lapurtutako umeak famili aberatsenetara emateko. Frankoren eskuineko eskua izatea. Mendetan zehar Amerikako indigenak zapaltzea. Eta bar, eta bar. Tamales, denborarik gabe geratuko nintzateke. Hori bai, baldin bada Mahoma bineta batzuetan agertzen dena, hori ez da inongo irainik, adierazpen askatasuna baizik. Esan bezala, hipokresia. Bueno, onaino iritsi da gure gaurko saioa eta beti bezala amaituko dugu errepasatzen Euskal Agenda. Aste buru hontan zubi luzea denez, gauza gutxi daudela hemen Iruñan edo behintzat gutxi iritsi zaizkigula. Baina lare, daudenak errepasatuko ditugu. Larun batean, abenduaren bostean, arratsaldeko seietan, Kamixi bai euskaraz, Iturramako Zibiboxean. Eta abenduaren seian, igandean, arratsaldeko seietan, Aurrentzako antzerkia, Aladin. Gorakada teatro taldearen eskutik, Zizur Nagusiko kulturetzean, 6 euroren truke. Eta gogoratu ere, asteburu hontan edo zubi honetan, Euskaldun guztio dugula Durangoko azoka, aurten da 50. Durangoko azoka, eta izango da abenduaren 4etik abenduaren 8ra. Han aurkituko dituzue milaka eta milaka ekintzak. onaino iritsi da gure gaurko saioa eta berriro ez dut nahi, ez dut joan nahi, esan gabe eskerrik asko guzti guztiei, beste aldean zaudeten guztiei, eta bereziki ekonomikoki laguntzen gaituzten guztiei, zue gabe ez da existitzen eguzki irratia. Orain toki askotara iristen gara eta hori horrek supusatu zaigu ekonomikoki pues egin dugu alegin handia eta orain bizkat egoera larrian gaude beraz behar dugu zuen laguntza egin zaitez eguzkide informazio guztia gure web batalean eguzki.eus web batalean eta benetan behar dugu zuen laguntza eta txantxarik. Eta besterik gabe, onaino gure gaurko saioa. Ondo izan, ondo pasa zubi honetan eta gogoratu Euskara dela gure territorio libre bakarra. Agur!